зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном Олександр, ведучий програм. І з нами сьогодні в студії брат францисканець Микола Орач. Вітаю вас, брате.
Слава Ісусу Христу!
У цій програмі пропоную проговорити про речі, які ми відкладаємо на потім. І про те, чому виникає і чому є страх розпочати нове. Адже ми зараз ведемо цю програму на початку, власне, 2025 року. 3 січня зараз, якщо ви слухаєте нас в майбутньому, то від 3 січня хочемо передати привіт вам. Отже, страх розпочати нове. Так хочеться змінити багато чого в житті. Кинути палити, можливо, хочеться розпочати, наприклад, практикувати здорове харчування, спосіб життя здорове.
Це ж не страшно.
Страшно. Але, а от коли вже не вийшло 1054 рази?
Змінити здоровий спосіб
життя? А хочеться. То виникає, мабуть, і страх поразки такої чергової. Може бути, так?
Не мішайте з лінивством. Якщо хтось лінивий і не хоче змінити своє життя.
Людина залежна. Щось робити, коли людина залежна?
Але от лікуватись і шукати рятунку. Так, але от страх йдеться перед змінами. От, це страх. Наприклад, чекають мене, от, знаєте, от мене зараз актуально переживаю таке. В нас, в нашій кустодії, в нашій структурі ордену в Україні намічаються вибори нашого нового настоятеля, а це означає, що будуть зміни в монастирях.
Це францисканський
монастир, так, наша тут в Україні. І буде така переміжка отих всіх. І тут кожен брат не знає, куди він потрапить.
Так це стрес колосальний.
Ну, це страх, ми про це говоримо.
І як часто от відбувається на вашому...
Кожних 4 роки.
Кожних 4 роки кожен монах, францисканець переживає,
так.
Помилуй мене, Господи. Так. Молиться дуже сильно.
Мабуть. А це у нас з тим пов'язана тема, щоб не прив'язуватись ані до місця, ані до осіб. І оцей страх перед тим є такий, що... Але також і страх втратити те, що є...
Набудоване. Те, що старався, так. Тепле.
Ось ми, наприклад, є така річ, що от ми прив'язуємося до людей. Не тільки люди до нас, але ми теж до людей прив'язуємося. Тут в таємниці скажу всім, що священники насправді люблять своїх парафіян і прив'язуються до них. От приходять такі дружні відносини, теплі,
довірливі.
Дуже часто. Так. І от дуже важко таку, наприклад, таку спільноту залишити і йти до іншої.
І невідомість крокувати.
І невідомість, чи тебе там приймуть, чи відкинуть. От так. Є такий страх. Вони дуже часто, вони є, знаєте, як то кажуть психологи, фантомні.
Фантомні страхи.
Фантомні, це тобто вони нереальні.
Ага. Надумані,
накручені страхи, фантомні. Тобто я ще події ще немає, і я не знаю, яка вона є, яка вона буде, а вже її боюсь. Угу. Цей страх перед змінами. І цей страх часом паралізує. Тобто блокує такий процес прийняття рішення. Такої рішучості бракує. І кому, хто от якось триває в полоні таких страхів, насправді такі люди дуже нерішучі. Наприклад, хтось іде в магазин купляти взуття. Так. Я знаю таких людей, що цей процес, він часом такий нескінченний, тому що так ходить, а це не пасує, це не такий колір, там не такі шнурки, а там за висока підошва, це за тверде, це за м'ягеньке, і ходить, і це взуття не може ніяк прийняти рішення, яке взуття врешті купити. Страх перед тим, що воно буде натирати, що воно зіпсується, що воно там комусь не сподобається, і так далі, і так далі, і так далі.
Тобто тут зі страхом перед змінами поруч з ним крокують такі, назвемо їх друзі цього страху, команда страху, це гіперболізація, назвемо її так по імені, так, як твоє ім'я.
Говоріть людською.
Так, добре. Людською, добре. Перебільшення, нагвинчування, накручування, недовіра, сумніви і знецінення.
Так, теж.
А також дух контролю. Відчуваю, що тільки я маю вибрати ті мешти.
Ну, так, хочеться, так кожен таке має бажання. От.
Гаразд, ну давайте подивимося на страх змін в такому ще глобальному плані. Ми живемо в час колосальних змін, болючих змін. Давайте, скажімо, таких змін, яких ніхто не очікував. Ті, хто, наприклад, цікавилися історією, культурою, розуміли і бачили, що, наприклад, відбудеться вторгнення, це очевидні речі були. Хто цікавиться, наприклад, Російською Федерацією, Московією, СРСР, Ордою, тощо, знає от цю природу, і, власне, такі люди, вони розуміли, що природа в них така, що вони обов'язково будуть атакувати, окуповувати і воювати. Ось. Але для більшості людей, мабуть, це було просто неочікуваним. Ось. І це було таким страхом, який от просто трапилося, стрес колосальний. І такий стрес, він відкладається, кажуть. От. Що думаєте про такий страх змін, коли вже був досвід, болючий досвід, і тільки думка про те, що переїжджати потрібно в інше місто, а в мене був будинок, наприклад, а в мене була сім'я, наприклад, да? Багато втрат, і немає сенсу, і знов щось робити потрібно, і Слово Боже начебто закликає служити іншим, але немає ніякого сенсу, не відчуваєш нічого, і ступор виникає. No, ми можемо провести, наприклад, паралелі, зараз секундочку, із дитинством людини навіть, коли в дитинстві, давайте так, поверну ще в таку сторону,
давайте.
Так? От що я чув, що, наприклад, коли дитина пережила певні випадки, мама покинула, наприклад, ну, відійшла в сторону, щоб щось зробити, в магазин пішла, то дитина переживає такий страх покинутості, що все, мене не люблять, так, що це не завжди мене покинули. Мати повертається, дитя плаче, але оцей момент, який, ну, мати ж не хотіла покинути, все нормально, дитя, в дитини може відкластися на все життя. І щось десь уже дорослому, 40-річному віці відбудеться, людина може пережити такі ж самі страшні емоції покинутості, болю, втрати.
Може, ще не переживає, але вже їх боїться.
Але вже їх боїться, так.
Так звана емоційна пам'ять називається.
От.
Угу. Тобто погані якісь відчуття, які колись були пережиті.
Так, так, так.
Вони, якби, спогади відкладаються в майбутньому і також є таким, ну, блокадою до прийняття, на прийняття рішень.
Ну так от, про прийняття рішення. Новий рік розпочинається, Радіо Марія постійно звучить, що так, Слово Боже, змін, якщо там спробуйте піти на сповідь. Я згадую, коли я перший раз на сповідь йшов. Ви розумієте, я сидів, начебто біля мене суддя, адвокат і прокурор поруч. От, і я мокрий вийшов просто. А священик сказав, відпускаються тобі гріхи твої, от, будь ласка, три отче наш прочитай за то-то-то. Розумієте? Але я пережив якийсь такий момент тоді...
Стресу.
Стресу.
Сорому.
Сорому.
Угу. Це добрий сором.
Так.
Спасенний.
Спасенний сором. Страх змін. Через призму того, що ми щойно наговорили, от що
як собі давати з цим раду?
Як раду з цим давати? Що робити? Як вийти з цього замкненого кола переживань і поневірянь?
Ну, з власного досвіду скажу, бо я так не дуже такий якийсь психолог і науковець. От. Перше, намагаюся сам це поколупати.
Давайте, от, Іван Якович нам в допомогу.
Так. Так. Тобто самому сісти собі, проаналізувати ситуацію, подумати це тверезо. Не завжди виходить. Дуже часто зовсім не виходить. Ну, що дійсно оці страхи, вони паралізують.
Так.
І тоді шукаю допомоги в іншого. І от дуже часто, наприклад, у сповідника. Угу. Якщо є якісь такі аргументовані страхи, якісь пережиття, тобто шукаю допомоги в іншої людини, яку вважаю, що є певним авторитетом і трішки фахівцем в тих справах. Ну, тобто я, коли дослухаюсь, хочу почути і сподіваюся, що це є фахівець. Для мене тут, власне, сповідник. Чому? Вірю. Ну, це вже так, трішки таке,
так.
Не, як би сказати, річ, яку пояснити логікою і розумом не вдасться, тому що це є таємниця. Я вірю в те, що в таїнстві сповіді є присутній Дух Святий. І тепер часто інтерпретую або також читаю слова сповідника, як насправді такі натхнення Духа Святого, який мені дає певне світло на якийсь такий в такому напрямку. шукаю там якоїсь поради. Звичайно, що не можна трактувати сповідь як таке порадництво, консультація в якихось справах. Але якщо йдеться про такі духовні пережиття, якщо справи такі гріха не гріха, щоб не впасти в якусь пастку, дійсно там на сповіді можна в такому контексті можна ці речі якось трішки торкнутися. Але якщо хочу більше порозмовляти, якусь таку отримати пораду, то домовляюся з іншим священником і про це розмовляємо.
Якщо, наприклад, в ситуації такій, що ніколи не практикував сповідь, от нас слухають люди, які, наприклад, долучилися до нас щойно і слухають, взагалі цікава радіостанція, щось говорить, релігійне забарвлення є, і в ефірі з нами священик, от ви, то що робити людям, які, наприклад, не знають поняття, навіть не мають, що таке сповідь, тільки чули віддалено, наприклад, багато є таких християн, які тільки двічі на рік, наприклад, бувають у церкві, в храмі, тому що з певних причин не бувало раніше. І тримаються отак на дистанції витягнутої руки. Але страх якихось змін, зробити крок, він в невідомість, не мов би, відкладає ось те бажання зайти в церкву, поговорити зі священником, врешті-решт звернутися до психотерапевта про допомогу у вирішенні своїх проблем, заважає зробити цей крок і відкладається на потім. Що робити от зараз, от тут? Можливо, ви як духівник в цьому сенсі щось порадите все ж таки?
Я так почну з драматичного такого, можна?
Лупайте цю скалу.
Лупайте скалу?
Так, лупайте.
Є таке прислів'я, називається в латинській нашій традиції «Мементо морі».
Так.
Тобто воно означає, насправді пам'ятай про смерть, але в суть його така, все, що робиш, дивись на кінець, або всі твої якісь починання, пам'ятай про кінець. І в тому контексті, якщо йдеться про таку сповідь, то навіть починати цього з самої сповіді не варто. Чи, наприклад, заохочувати тих людей, ту людину, яка, ви зараз кажете, ніколи не сповідалася, і раптом їй щось розказувати про сповідь, від цього починати не можна. Навіть їй не потрібно. Починати, власне, яка суть твого життя? Який буде твій кінець? Про це подумати. Я знаю точно, що мій кінець – це смерть.
Так.
Хоча дуже непопулярно це казати, але всі ми помремо. Це є така правда. І тепер я логічно собі думаю, а що з тим робити? Якщо смерть, то що після смерті? І якщо смерть, якщо кінець, то який сенс мого життя? Хто я? Куди прямую? Це дуже важливі питання. І тепер християнство дає мені відповідь на ці питання. Християнство дає мені відповідь, каже Ісус Христос. Я воскресіння і життя. Хто вірить у мене, навіть умерши, житиме. Я тепер собі думаю, так. Що є після смерті, є життя. Смерть – це не кінець. І тепер, думаю, наступний крок. А якщо б осягнути це життя, що мені робити? І тут він каже, виконуй заповіді. Йди за мною, наслідуй мене. Якщо хочеш бути досконалим, будь подібний до мене. Ісус Христос каже, хто вірить у мене? Вірити в нього – це, власне, вдивлятися в нього, ставати подібним до нього, такий, як він. І він обіцяє, і навіть гарантує, каже, хто вірить, той буде жити вічно. Він гарантує вічність. І тепер, які кроки до тої вічності? Власне, боротьба з слабкостями і гріхами. Тобто, вже тут, в цьому часі скінченному, я мушу навчитись вибирати Бога так, щоб отримати частку в нескінченному, у вічності. І це моє завдання як християнина. І тепер вже, тільки тепер, якщо вже до того людина дійде, до такого логічного висновку, тільки тепер можна вже говорити про сповідь. Як інструмент, який допоможе мені побороти страхи, а в першу чергу гріхи своєї слабкості. Тобто я стаю там вправді перед ними, не втікаю. Власне, не втікаю навіть від своїх страхів, від своїх слабкостей. Це місце, сповідь – це є місце, де я зустрічаюся як в зеркалі з самим собою і правдою про себе. Вона є дуже неприємна, встидлива, а це спасенний сором.
А це і страх зазирнути в темну сторону себе.
О, дуже, це дуже серйозний страх.
Інколи насправді людина може тікати не від зовнішніх якихось явищ, а насправді може уникати тієї болючої зустрічі з собою.
Так, тривати в ілюзіях.
Так, зазирнути, наприклад, у свої хиби і збочення, от, які всередині переживають.
Сьогодні психологи кажуть так: ви, якщо себе турбує, ну, то спробуй цим пишатися.
Вау.
Прийми це і пишайся цим. От, ну, ти маєш якусь хибу, пишайся цим.
Пишатися.
Так, сьогодні так пропонують такий розвиток подій.
А навіщо це?
Пишатися. Не відчувати неспокою, не відчувати сорому.
А чому не рекомендовано відчувати сором, провину і неспокій?
Ну, скажіть.
Скажу.
Давайте.
Добре, я ж підвожу.
Я розумію. Кажіть.
Так, я почув таку версію, що от сором і почуття провини – це одне із самих безтолкових в житті людини.
Це правда?
Це одне із самих безсенсовних відчуттів, яке не дає якогось корисного плоду в житті людини.
Окей, посперечаюсь з вами.
Ну, тобто я маю на увазі почуття провини, самобичування, так. Ось деструктивне. Якщо я усвідомлюю,
ви знаєте, що ви зараз кажете, так.
Я підозрюю, що от без визнання своїх вини за свої гріхи.
Не конче за секундочку, але насправді сором, якщо він доводить до цього, до такого моменту покаяння,
так.
Це є спасенний сором.
Так.
Він дуже потрібний.
Так.
Без нього, ну, нікуди. Бо якщо людина живе без сорому, то вона безсоромна.
Безсоромна.
Це жахливо.
Це вже патологія.
З такими людьми я б не хотів. З безсоромними, як то кажуть. Тобто сором, почуття такого сорому і провини, воно є спасенне, якщо веде до навернення.
До радості,
так,
до звільнення,
це вже потім,
до свободи. Ну, от,
так,
тобто сором, наслідки. Який призводить до хорошого, так,
до
це нормально. Але коли людина живе в цьому збоченні? Ну, я вже сказав, якби коли постійний сором, постійне відчуття провини, це вже збочення,
дійсно,
правильно?
Тут ви рацію маєте абсолютно, що це погане відчуття, тому що це життя в пеклі вже.
Тут на землі.
Так. Якщо людина живе постійно в соромі, в страху, ну це пекло.
Що робити?
Ну, Христос каже, я прийшов тебе спасти. Я тебе звільняю від всякого гріха. Вір в це.
Встань і ходи.
Встань і ходи. Я тобі дарую всілякий гріх, твою всяку провину. Це суть сповіді. Там я отримую, я знову ж таки підкреслюю, про це кажу, віра в те, що там є присутній Бог. Це таїнство. Таїнство – це означає видимий знак невидимої благодаті. І ця невидима благодать – це є, власне, пробачення, якого я не можу помацати, не можу показати її. От, але я вірю в все, що воно є. І там, коли мені Бог каже, я пробачаю твої провини, це означає, що дарує мені чистенький листок. Можу починати ще раз з нуля.
Чув одну таку притчу, щоб не сказати анекдот, скажу притчу.
Давайте.
Що прийшов один джентльмен, каже, отче, я грішний, я самий грішний. У мене гріхи, грішніше всіх гріхів, гріховних гріхунів. Він каже, та ти не самий грішний, ти просто грішний, каже, нормальний, каже, як і я. Ось. Що робити, коли є відчуття таке, що типу постійно в соромі і постійно таке відчуття, що ти гидке качання на цьому світі, а не мамина черешня?
А причину треба знайти цього відчуття.
Де воно може бути?
Ну, треба колупати.
Цю скелю?
Так. Треба, от і тут насправді допомагає Слово Боже.
Угу.
Якщо читати його тільки поверхнево, то дійсно воно, ну, таке. Просто якісь історії. Але якщо читати, колупати його глибоко, воно є як меч обосічний. Так святий Павло його називає. Тобто воно вміє розрізати людину навпіл.
А ви знаєте, як мотивувати до Слова Божого людей? Людина, я уявляю, як перша людина Радіо Марія вмикає, а тут Господи, читай Слово Боже, навпіл.
Помилуй.
Господи, помилуй. От так людина вертається, мабуть.
Святий Павло каже, меч обосічний, який проникає до...
Розділення душі і духа.
Більше, до, там він каже, до шпіку костей, до костного мозку. Розтинає навіть кості навпіл. Так, драматичне таке місце. Але тут йдеться про ці речі, які, от від яких я хочу втекти, які uh-huh. мені не дуже хочуть про це навіть думати, але Слово Боже, оце часом брутиться і сморить, uh-huh. виволікає назовні, на правду, на світло. І там приходить процес спасіння і визволення.
Чув, що в цьому випадку, окрім сповіді, допомагає хороша психотерапія чи робота з психологом.
Одне другому не заважає.
Допомагає.
Ну, звичайно.
Як можна от сьогодні, наприклад, зробити ті маленькі кроки, чи попри страх змін, для того, щоб зробити своє життя трішечки іншим? От я вже зразу кажу, система маленьких кроків може допомогти.
Слушно, так? Слушно.
На вашу думку,
що тобто, це, що кажуть такі популярні світські психологи, це застеляти рано ліжко, помитись, почистити зуби, це зробити таким своїм ритуалом.
Чисти зуби лівою рукою, це вже зміна. Так, нові нейронні зв'язки формуються, до речі.
Ну, так, цікаво.
Щось робити, але по-іншому, б краще. Але не
маленькими
роби...
кроками, маленькі це непогана рада.
На вашу думку, наприклад, от нас слухають люди, які перебувають 24 години на 7 у своїх домах, в будинках. І Радіо Марія – це ледь не єдиний часто засіб комунікації зі світом. Ось. І особливо люди, які вмикають, наприклад, новини, угу. побачили новини, а там жахіття суцільно. Так? І ось той страх, він паралізує, і людина вмикає Радіо Марія і зараз слухає нас, наприклад, да? Шукаючи втіху. І життя хочеться змінити, а там і хлопці на фронті, і родичі на фронті, і загиблі є, і в сім'ї трагедія. Ну, можливо, я вам ставлю таку задачу ускладнену, проте давайте трішечки про це поговоримо.
Ну, це тут входить, тут в такій важкій ситуації входить от почуття такої, або чеснота християнської надії.
Чеснота християнської надії. Mm-hmm. Чеснота коли... християнської надії. Так. Що ви маєте на увазі?
Це коли от все навкруги валиться, коли все дуже важко, оті навіть ці новини, оце всі переживання мої власні. Але я не трачу надії. Тобто в мене от є то світло в кінці тунеля, яким тим світлом uh-huh. є Воскресіння Господнє. Uh-huh. І він говорить, наш Господь, знову ж таки, Слово Боже мене рятує, каже, я переміг світ. Я переміг світ. Світ в цьому контексті означає все зло. Не той видимий космос, не тільки цей видимий космос, uh-huh. який нас оточує, в сенсі світ матеріальний, але він переміг світ, особливо всіляке зло, всіляку несправедливість. От в тому контексті я от дивлюсь на Воскресіння Господнє, і я маю надію, що це зло мене не знищить за умови, коли я є з ним, з Ісусом, з моїм Спасителем. Uh-huh. Оце надія. Uh-huh. Коли все важко, коли все валиться, я надії не трачу. Я дивлюсь на Воскресіння, на Воскресло. Трішки абстракційно.
Ну, трішки так.
Я знаю, але... Так.
Але в суті в корінь.
Ми, християни, так дивимося на це.
Де мені знайти ту надію? Де мені її взяти? Як її вибудувати от сьогодні, от зараз? Кому мені зателефонувати?
На колінах.
На колінах.
Телефонуй до Бога.
До Бога?
Так. Да.
В молитві?
На колінах, тільки так. Угу. Воно само не прийде. Я рецепту не дам. Не маю. Нема такої пігулки, щоб я комусь дав, з'їж оце, будеш мати надію. Ні, то на колінах. Угу. Читай слово, молись. То, що ми казали хвильку тому про Франциска, який от коли відчував якийсь смуток, він молився, mm-hmm. поки йому не поверталася радість. Але радість в сенсі такому мир. От це, і там на молитві Бог, Дух Святий, дає оцю надію. Mm-hmm. То на власній шкірі знаю. Розарій в руку. Ну, це вже така практична рада. Дехто каже, що розарій – це така нудна молитва, але це неправда. От коли тобі насправді важко, і ти візьмеш розарій, ти не відчуєш, що вона є нудна. То є молитва, яка дає тобі силу.
Це боротьба.
Це боротьба.
Це здобуття зневаги. Ой, вибачте, це попри зневагу, здобуття відваги.
Так. Це є зброя нас, християн. Розарій – це є така конкретна зброя, матеріальний прилад, з допомогою якого я от в тому духовному світі воюю.
Угу. Ось, друзі, один із методів, завдяки якому ми можемо сформувати нову рису характеру, нову рису мужності, боротьби, протистояння. Як каже Слово Боже про протистояння дияволу?
Противтеся злому міцні вірою, а він втече від вас.
Ось, ось, друзі.
І... Святий Петро так казав, перший папа римський.
Так, ми сьогодні говорили про страх змін. Ми почули, друзі, у цій програмі разом з братом францисканцем Миколою Оречем про інструменти, які ми можемо застосувати вже сьогодні в своєму житті для того, щоб внести маленькими кроками або маленькими діями нове щось у своє життя. І ми подивилися на сторону страху змін з такого боку, що варто, рекомендовано шукати допомогу у фахівця або в сповідника, що в таїнстві сповіді присутній Дух Святий. Також варто пам'ятати про смерть. В усіх починаннях пам'ятай про кінець. Ось, робити кроки до вічності, навчитися вибирати Бога в своєму житті сьогодні і навіть в самих скрутних обставинах. Це так якби підсумуємо наш прямий ефір, присвячений страху змін.
Сподіваємося, що наші розважання, роздуми дійсно додали трішки надії.
А щоб ще додати трішечки, я знайшов улюблений мій вірш, якщо називається Редьярда Кіплінга українською. Отже, друзі, увага.
Угу.
Якщо ти стійко зносиш глум нещирих, що павши духом шлють тобі докір, якщо у собі певен між зневіри та сумнівів урок береш таки. Якщо в чеканні ти не знаєш втоми, не ходиш пішоком в облудній грі, цноту не ставиш на показ нікому, на душу не береш зневидий гріх. Якщо ти не живеш у сніннях і не стаєш безплідних дум своїх рабом, а як біду чи успіх раптом стрінеш, не схилишся під їх важким горбом. І стерпиш, як слова твої покривить негідник, як з усіх натужних жил відроджуєш свій світ, коли у прірву летить усе, чим ти боровся і жив. Як зможеш все віддати без остатку, без жалю, все поставити на стіл, програвшися ж почати бій спочатку, в мовчанні гордім втрату цю знести. Як змусиш свої серце, нерви, жили служить тобі, хоч силу відбере життя в бою важким і дарує крила, лиш владний покрик долі уперед. Як будеш за свого усюди, чи то з народом простим ти, чи з королем, якщо у твоїй душі не зна зродити ні ворог, ані друг образи щем. Хай час біжить, невтомний біг хвилини ущерть наповнить смислом ти зумій. Тоді я зможу мовить, ти людина, твоя земля і все, що є на ній.
Фантастика.
Переклад Василя Стуса. Вірш «Якщо» Редьярда Кіплінга. Дякую вам, брате Микола.
Дякую взаємно. Хай Бог благословить.
Напишіть свої відгуки під цією публікацією на сайті Радіо Марія. І сподіваємося, що наша програма принесе плоди.
Надію. І ми обов'язково переможемо.
Обов'язково.
Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах».